Sākam kārtējo Paulus Nava domas sēdi. Tā kā priekšsādātājs ir atvaļinājumā, tad mēģināšu šo sēdi naudīt man. Mēs esam ņemam dalību sēdē 8 deputāti, nepiedalās Uldis Kristapsons atvaļinājumā, kaut gan viņš ir klausītāji statusā ir klāt, un es ceru, ka arī neatteiks savu padomu un viedokli reizēm. Tā. Labi, vispirms par finansējumu piešķiršanu, te ir veseli 11 punkti, tanī skaitā tiek lūgta naudiņa rakstu koncertam, pašvaldības publisko ēku tehniskai apsekošanai, un vēl vesela rinda, es varbūt nelasīšanas visu, jo viņa lēmuma projektā ir izsūtīta un esam lasījuši, jeb lasīt.
Jā.
Lasīt, jeb nelasīt?
Lasīt. Ir lasīt.
Ir lasīt, no jā. Un sakarā ar to, ka mums budžets tapšanas stadijā, tad šos jautājumus atliekam līdz Paulus Nava pašvaldības 19. Gada budžeta sastādīšanai. Ja?
Ja.
Tālāk par ierosinājumu skolēnu autobusu iegādei tika saņēmis Paulus vidusskolas direktors Romanis iesniegums par vēl vienu autobusu nomaiņu, autobusu iegādi Paulastā un autobusu nomaiņu Vērgalē, jo ar esošiem autobusiem nevar savlaicīgi izvadāt bērnus, jā, ir ļoti neracionāls laika izmantošana, daudz viņiem iznāk sēdēt pa tukšo skolā un gadīt skolas sākšanos. Arī šo jautājumu tātad atliekam līdz budžeta sastādīšanai. Tāpat nākamais jautājums par degvielas limita palielināšanu ir saņemts Bāriņtiesas priekšsēdētājas iesniegums no 1100 uz 1500 litriem gadā palielināt. Arī šo mēs atliekam uz budžeta sastādīšanu. Tālāk ir saņemts amatieru teātra režisors Marītis Hornis iesniegums par amatieru teātra režisoru darba stundu pielīdzināšanu kursu diriģenta algai. Šeit lēmuma projekts gan pārsūtīt iesniegumu pēc piedarības Paulus pilsētas kultūras no vadītāja Silvija Vārsbergā iesniegumu izskatīšanai un ierosinājumu sniegšanai līdz Paulus no pašvaldības 2019. Gada budžeta sastādīšanai. Un tā pirmām kārtām ir kultūras nama direktors kompetence. Ja?
Ja.
Tālāk par nekustamā īpašu nodokļu atvieglojumu piešķiršanu, noteikti visi jau arī saņēmāt šos iesniegumus. Te ir, varbūt vārdus nevienēšu, jā. Tur ir gan represētie, gan arī invalīdi, kuriem ir tiesības uz 50% samazinājumu par nekustamā īpašu nodokli. Un lēmumā tiem visiem arī ir samazināt šis nodoklis, jā. Paldies. Tālāk par pašvaldības budžetā ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu nokavējuma naudas, īres un nomas maksas dzēšanu. Ir saņemts Annas Brūkles iesniegums par nodokļu parādu dzēšanu trijām personām, kas ir numirušas vai atrodas pansionātā. Lai arī viena persona nav atrodama vispār. Parāds par laimi nav liels. Parāda summa ir tā 55 eiro kopā. Ja? Tad priešlikums ir šos parādus dzēst, jo mēs viņus nav dabūt nevaram un pieprasīt caur parādu piedziņas mehānismu, kur ir pārāk maza summa. Ja?
Okay, jā?
Paldies. Par papildus likmes piešķiršanu. Vērģels pagasta primskolas izglītības iestādes Kastanītis vadītāja Ernstsona uzrakstījis iesniegumu par papildus likmes piešķiršanu skolotāja palīgs. Lēmuma projekts gan grozīt Paulus Nava pašvaldības štata sarakstu un sekojoši. Un šeit ir tātad uzskaitīt štata vienības un likmeskaits. Un tālāk tās novada pašvaldības tarifikācijas sarakstu izteikti tātad jaunā redakcija, kur ir uzskaitīts tāpat visi amati, konkrētās personas, kas šos amatus pilda, un stundu skaits un darba algmēnes. Jā? Atbalstam.
Jā.
Ok, paldies. Sieva Vēgļos komunālā saimniecība, ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa palielināšana. Šis ir tas sāpīgais punkts, par ko mēs komitējā jau pagājušajā nedēļā spriedām, kur bija ieradies arī Lapiņa kungs ar skaidrojumu par šiem te palielinājumiem. Nu, pamats viņam to prasīt ir, jo... 7 gadus, laikam, nebija mainīts nekas, jā? No 10. gada, tātad stāvēja tie paši vecie tarifi un dzīve, diemžēl, savas korekcijas ienesas ir. Un tātad, pēc skaitītāja maksājot ūdens apgādes pakalpojumiem 1,01 eiro par kubikmetru plus PVN un kanalizācijas pakalpojumiem 1,14 eiro plus PVN. Pieaugums ir diezgan jūtams.
Kanalizācija,
jā.
Viņš bija prasījis
vairāk, jā, viņš bija lielāks. Tālāk, par izmaiņām, jā, Pāvlovas komunālās uzņēmums maksas pakalpojumu cenu rādī. Pāvlovas komunālās uzņēmums analoģiski, kā to iepriekš darīja Vērgalnieki, lūdzu apstiprināt maksas pakalpojumu cenu rādī. Tiem pakalpojumiem, kas netiec uz ūdeni un kanalizāciju, tātad te ir ascenizācija, traktora pakalpojuma, zāles pļaušana un tam līdzīgi, 16 pozīcijas. Nu, tie cipari ir līdzīgi kā Paulus, tā ir gluži identiski, bet līdzīgi tam, jā?
Kā
vērgi, lai es apvienojos, jā? Un atbalstam.
Jā.
Par pavastas novada domes 17. gada 25. maija sēdes lēmuma protokols numurs 6, 27. punkts atcelšanā. Ir runa par ko tas bija? Par Vasarnieks 17, jā, kur godājumies potenciālais pircējs pēc tam, kad uzzināja cenu, atteicās no šiem pirkuma tiesībām, pārdomāja, jā, paliek kā nomnieks. Par Pāvils novada domas 18. gada 28. jūnija sēdes lēmuma atcelšanu. Līdzīga situācija arī par šo te viens pilsēnas dzīvokļu Paulostā, Zintara ielā 97, arī redzot cenu par kādu Latvijā ir novērtējuši šo īpašumu, šo dzīvokļu, kuns atteicās un paliek kā īrniec. Ja? Par nekustamā īpašumu Jonas ir Vēļos pagastā Paulostas novērā 4. izsoles rīkošanu. 3 izsoles bija nesekmīgas pie gribētāji šo īpašumu nebija. Nolēmām rīkot 4. reizi izsoli, pazemināt nekustamā īpašumā nosacīto cenu par 46%, respektīvi 2538 eiro, un noteikt izsoli ar augšupojošu soli, 350 eiro solis. Tā tad mēģināt vēlreiz, varbūt, kad uz pavasari būs sasparojušies gribētāji.
Kā tu vērtē tajā vietā, ja mēs to reizi...
Ne, mēs jau no, neizdomājam, jā.
Viņa tā vērtē tā kā viņa kompetence, tad mēs varam viņu tikai pabrīnīties.
Jūs redzējat to ērt, kā viņa bija.
Nē, nu, protams, nu, viņš tā kā ir. Nu, varbūt, ka par šādu cenu varbūt mednieku būtu pajēvuši.
Stipri
apšaubu. Es domāju, ka jūs esat vinnējuši patiesībā. Mums ir ļoti laba situācija. Tā tad atbalstam, piekrītam, jā?
Jā.
Tā šeit ir pievienoti izsoles noteikumi. Tas mēs nolasam. Pieteikumu veidlapā, kā tam esam, tas viss jau šķi pāri. Tā, par pirmpirkuma tiesībām. saņemts sievēgļa mežniecība iesniegums par pirkpinkumu tiesību izmantošanas nekustamā īpašuma novada lauki. Neliela platība, 2 hektāri laikam bija. Ja? Un atklāt balso jot, nolēmjām 7 dienu laikā slēgt pirkuma līgumu ar sievēgļa mežniecību pēc šī lēmuma saņemšanas piepītam. Ja? Nav nepieciešams balsot. Paldies par Pravas novada 2018. gada 30. Piedošanu es iebraucu tavā laucijā.
Par Pavlas novada 2018. gada 20. decembra saistošo noteikumu numuru 11 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Pavlas novadā projekta apstiprināšana. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē 13. decembrī 18. gadā izskatīja saistošo noteikumu interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību Pāvos novadā projektu. Pamatojoties uz vispārējās izglītības likuma 17. punktu 3. daļas 16. punktu 46. panta 5. daļu un 47. punktu 3. daļu un likuma par pašvaldībām 21. punktu 1. daļas 27. punktu. Nolēmām apstiprināt Pāvos novada 2018. gada 20. decembra saistošo noteikumu numuru 11 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Pāvos novada projektu. Otrais. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinumu sniegšanā. Trešais. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinumu saņemšanas publicēt informatīvajā izdevumā Pāvos novada ziņas pašvaldības mājaslapā. Izlikt redzamā vietā Pāvos novada pirmskolas izglītības iestādēs. Ceturtais. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publikācijas informatīvajā izdevumā Pāvos novada ziņas. Tas ir saistīts ar cilvēkiem, kur grib pasniegt kaut kāds interešu izglītības pulciņus bērndārzos, un lai vecāki pēc tam varētu saņemt atpakaļ nodokļu no atvilkumus, un lai viss būtu kāpam, tad ir jābūt. Paldies.
Tev visiem? Tā, tālāk atkal man daži jautājumi par Pāvos novada pašvaldības 2018. gada 20. decembra iekšējā noteikumu Pāvos tas novada pašvaldības dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu komisijas nolikums apstiprināšana. Šāds nolikums mums bija kopš 2009. gada, bet kā arhīvā inspekcijas veiktajā pārbaudē konstatēja, tad tas ir novecējis un vajag jaunu. Šeit mums priekšā ir jaunā nolikuma. Jaunais nolikums, jā, tad esam visi droši vien iepazinuši. Es domāju, ka tā vairāk ir arī kompetents, un ja tas viss ir izdarīts atbilstoši spēkā esošām prasībām, tad ir priekšlikums apstiprināt šos noteikumus.
Mēram, jā? Zināt, kas tāds būtu komisijā?
Nu, šeit... Mēs stiprinām nolikumu šobrīd, tur nemaz nav par komisiju runa. Es saprotu, komisija iepriekš atdarbojas, jā?
Tā pati, jā.
Tā nav jāpārvēlē.
Tur komisijas veidošana nav. Ar rīkojumu ievēl. Norīko komisiju.
Norīko.
Mums priekšsēdētājs ir norīkojas komisija.
Jā, bet viņam ir jāpatās.
Komisija ir. Komisijas pastāv mums atdarbojas. Nu, tad viss ir kārtībā.
Es domāju, vai pie nolikuma nemaina arī komisija pie viena.
Nu, es nezinu, tāda prasība jau...
Nē, nu,
mēs, ka nav, jā.
Tas bija jautājums, vai kā varbūt dodas priekšsēdētājs rīkojas.
Tā droši vien, ja ir vajadzīgs, tā ir.
Jūs esiet? Esmu es, ir Ingūna, kas bija trešais publika.
Nu, kamēr viņi meklē, tad trešo arī tikmēr, tad varbūt nākamā pereiz Pāvos novada pašvaldības arhīvu nolikums. Ildze, jā? Jā, skaisti cilvēki kompetenti šajos jautājumos zinoši, es domāju, ka tur Ja nav, nav priekšsēdētājiem priekšlikumi mainīt kaut ko, tad es domāju, ka mums tur nav, nav pamata. Tā, tālāk par, par iekšējo noteikumu Pāvils Novads pašvaldības arhīvu nolikums apstiprināšanu. Tā tad ir arī radies jauns arhīvu nolikums. Tas arī droši vien bija, nu jā, no tā paša 2009. Gada, jā. Viņi jau tad komplektās, saprot, jā, iet. Nu jā, tad šeit ir arī, arī arhīva nolikums. Apstiprinam, jā? Mhm. Ok, paldies. Tālāk. Par grozījumiem Pāvils Novada domas pašvaldība pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisijas sastāvā. Nu, kā zināms, tad Gunita Vērniece ilgāku laiku nestrādā uz vietas Pāvils, tā viņa ir Liepājā un, un viņas darbība šai komisijā, tāpat kā iepriekš kopciešanas komisijā, ir stipri sarežģīta un, 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 un sakarā darbvietas maiņa, tātad lēmums, kan atbrīvot Gunitu Vērnies no pienākuma pildīšanas Pāvils Novada domas pamatlīdzekļu materiāla vērtību norakstīšanas komisijā un viņas vietā ievēlēt. Vai ir mums priekšlikumi kaut kādu par?
Priekšlikumu mums nebija vairāk, bija tikai viņa vienas to komisiju, Vita un Andris ir.
Jā,
mēs ar mēs ar Vita esam, jā.
Mēs vajadzētu vēl trešo.
Tad jums ir priekšlikumi?
Jā. Kāds varbūt labprātīgi grib pieteikties?
Par, par to netika padomāts, godīgs, kad es to tikai šorīt ieraudzīju, vakar neizlasīju epastā. Nu,
kā ar ārī? Ārī.
Skolē diezgan daudz, ko norakst.
Jā, ko tur jādara?
Darbotnīcas jānorakst un visādi.
Dzēvkumīs.
Jā, mēs vienreiz gadā tik derīgs. Mēs pērkam, rakstam, noskatam.
Šie te norakstīšanas akti, ja maiziem pie grāmatvežu, var teikt, un vienkāršos tur norīt. Viņi jāparakstīra.
Mēs pārlasam
un es labprāt piedalītos, bet es esmu atbildīgā persona skolā.
Nevar jau kā. Nevar
Tā arī, domāju,
no, jā, tad tā arī paliekam, jā? Citu priekšlikumu nav? Varbūt kāds pats gribēja? Nav tāds. Nu, tad paliek tā, ka tā arī, jā?
Jā.
Šajā amatā. Tālāk par zvejas rīku skaitu un mēnesu no zvejas limita sadalījumu rūpnieciskajai zvejai, kā jau mums komitejā priekšsēdētājs informēja, tika prasīta papildus kaut kādu limitu, tos mēs, mēs nesaņēmām, un tālāk te ir uzskaitījums, kas... kas mums ir, kā šis limits ir noteikts un, un ko, me, ko pašvaldība ir tiesīgi sadalīt komerc zvejniekiem, jā? Pārlasīt viņu nepieciešams. Es domāju, ka nē, jā? Tātad lēmjam piešķirt zvejas rīku limits, kurus, nodod, kurus dod iespēju izmantot zvejā 19. Gadā, noteikt to no zvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu šādiem rūpnieciskā zvejas tiesību esošiem nomniekiem. Un, un, un pielik, kas ir pielikamā redzams, jā, un šeit ir arī apstiprinātas cenas par katru zvejas rīku. Apstiprinām, jā. Tālāk ir garš saraksts par zvejas rīku sadalu pašpatēriņu zvejai. Esam iepazinušies, paliek visi iepriekšējie, neviens nav atteicies, tātad arī rindā izmaiņas šobrīd nav. Kaudz?
Ja piepriekšējā bija jautājums, ja ka mēs piemēram 5% samazinājumu dzīvi murdu, dzīvi tīkli un zemļu tīkli limitu nomas maksai. Pēc zvejas efektivitātes novērtējumu. Nomnieki izsniegto pamatu apliecinājumu par viņu. Tas ir, nu, mēs... mēs, mēs
jā. Tur ir tā, ka mēs jums, viņi mums pagājušo gadu neiesniedz tie par roņu zaudējumu.
Jā, jā.
Viņi mums nav iesnieguši atskaits, mēs šogad pateicām, ka ja nebūs atskaits par pagājušo gadu, šogad samazinātu, lai mēģinātu jums iespies stūrī.
Ja viņi
ir mēs automātiski to, tas, 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 tas nav automātiski punkts, tas ir tikai vēl pēc izvērtējuma. A kas to izvērtējums būs?
Tur ir akts, magones, zvejnieks, viņi taisa bildes un, un, un skaidrs, ka tie roņi ir, nenoliedzami viņi ir.
Jā, ne, ir man, kas, kas nu, ir efektīvās novērtējumā, kas piedalās?
Nē, tur ir komisija.
Licenšanas komisija vai kaut kāda cita komisija, nē, kams, kams uzdots ir?
Bet efektivitāte nav, tas varbūt nav pareizi, efektivitāte nav nozvejā domā. Tad viņi nepēc...
Pēc zvejas efektivitātes novērtējumu. Tie tās punkts ir.
Nu jā, tur ir poklāt.
Kurš tad bija?
Kurš 9.3?
9.3.
Efektivitāte mērīs.
Bet nu, tad ir tas jautājums man.
Nu jā.
Viens ir efektīvs, viens neefektīvs. Tur gāja runa par tiem roņu zaudējumiem.
Tas ir un nomnieka iesniegto pamatu apliecinājumu par roņu radītā zaudējumu gadījumu.
Es domāju, ka tas kaut kas ir iesprūts. Man gribas teikt tā. Bet lai jānāk.
Jā, bet efektivitāte tur, es arī nesapratu, kas tas ir domāts.
Bet te, jo te ir reiz punkts, mēs nolēmjam piemērot, jo pie patent samazinājumu uzreiz.
Nē, mēs varam samazināt, ja viņi
iesniedz, un tad mēs izvērtējam epizējas efektivitāti un vērtējam.
Vienkārši pēc nomnieku iesniegt, tur žveisa, tas ir novērtējums, viņš vienkārši trīs vērts vietas.
Jā, bet kas arī tad veica novērtējumu?
Un kas ir novērtējums? Man tas arī noskaidrs.
Arī man nav, jā.
Vispār metam ārā, tas veids efektos novērtējumu metam ārā. Nomnieku iesniegt.
Jā, bet tāpēc tev ir, nu, tad viņi iesniegs, ka tas ir to ronis, ka kaut ko izdarījis, un tad tu samazini kaut ko. Tur kas tad to skatās?
Nē, nu ir forma uztaisīta, kur no viens puses zvejnieks, no otras puses smagone.
Ir kā izpildu direktors ir, ja? Jā. Mums kaut kādi noteikumi, kas to apraksts, kāds notiek, vai?
Ir veidlapa. Fotofiksācija, viņi nofočē saplēst stīklus vai ronis iekšā vai kas.
Mhm. Es domāju, kas to veic un kādā veidā mēs piemēram.
Nu, varbūt, ka tas bija tajā lēmumā, tad jāreks tiekšā, kas to kārto.
Kas tā kārto, kas tas viņš saprot, kāds notiek, jā.
Arī pārliecījiem, pārliem, to, ko vien tepat.
Sakārtosim tātad, jā. Un tālāk par zvejas rīkiem pašpatēriņam, nu, es nelasīšu, jā, te ir gan Paulus, gan arī Pēc Vērgales zvejnieku apvienības iesniegumu arī Vērgalnieku saraksti. Izmaiņas tur nav un šķiet nekādas pretenzijas saņemtas nav. Ja? Tā tad atstāju. Ja?
Tālāk... Nepiedalos, ja?
Nu jā, tu nevar piedalīties. Jā, Gatis arī, jā.
Es arī tā nepiedalos.
Rals arī.
Tas ir paliek plāri.
Jā.
Es piedalos.
Es arī piedalos.
Skaidrs. Labi.
Zinu šo, bet tu nemaz
Visi jau nevar.
Paulus vēsturisko centru saņems Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vēstule, kurā pamatojoties uz biedrības Pāvils kultūra vēsturiskās vides centrs atkārtot iesniegumu. Pamats tiek lūgts izskatīt priekšlikumu par Pāvils vēsturiskā centra iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Šī jau ir trešā reize, kad tāds iesniegums tiek izteikts, nu, kā mēs lasījām vēstuli komitejā, tad arī šī pati Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde atzīst, ka mēs gan savu teritoriju plānojumu veidojot, gan viņu dzīvē iztenojot, mēs jau šīs prasības ievērojam, lielā mērā.
Un mēs saudzējam. Kādreiz kvalificējamies, lai viņi mums uzaicinātu.
Jā, tā kā lēmjam neatbalstīt Pāvils vēsturiskā centra iekļaušanu aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, lai neapgrūtinātu dzīvi tiem, kas tur dzīvo.
Jā.
Atbalstam, jā? Par zemes nomas līgumu pārtraukšanu nekustamajiem īpašumam Dzintara ielā 125 ir saņemts bijušās zemes gabala nomnieces iesniegums, kad viņa vēlās pārtraukt ar nākošo gadu šo nomu, dārziņa nomu. Nu, mēs, protams, to arī atbalstam. Jā, viena hektāra, viens hektārs paliek pašvaldībai. Un tālāk piedāvājam, jo viņa tad... Eģi mežniecībai. Par zemes nomas līgumu pārtraukšanu nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 3. Tas tepat mūsu blakas ir. Līdzinējā nomniecē vēlās pārtraukt zemes nomas tiesības ar nākošo gadu. Nu, nav pamata mums iebilst. Ja nevajag, nevajag. Jā, te ir pieliktu vienošanās par nekustamā īpašu nodokļu un nomas maksas parāda apmaksas. Jā? Tā tad lejiet, jā? Tālāk par nekustamā īpašuma alkšņa, saka, kas pagastā Pāvils novadā sadalīšanu. Ir saņemts īpašnieku pilnvarotās personas Zīgismundas Dāvas iesniegums par nekustamā īpašuma alkšņa sadalīšanu. Īpašums sastāv no 4 dabā reāli atdalītiem atsevišķiem zemes gabaliem. Zemes ierīcības projekts ir nepieciešams, tātad lēmums, ka piekrist nekustamā īpašuma alkšņa sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu tāds un tāds, piešķirt nosaukumu mazās māras. Zemes lietošanas mērķi noteikti lauksaimniecība.
Es tur biju. Mēs jūs jau izgājām, ja?
Izgājām?
Jā.
Tātad augšu sadalām piekrītam, jā?
Jā.
Līdz. Te ir arī zīmējums. Var atrast, kur tas ir. Par nekustamā īpašuma Irbenāja vēļos pagasto valsts novadā sadalīšanu. Stāsts ir līdzīgs. Zemes gabals sastāv no diviem atsevišķiem zemes gabaliem. Kas tiek, kur zemes gabals, kas, uz kur atrodas mežs, tiek atdalīts. Tam piešķirts nosaukums meži ir bez zemnieciskā darbība, mežsaimniecība. Atbalstam, jā.
Jā.
Un vēl līdzīgs punkts ir par nekustamā īpašuma plēsumi sadalīšanu. Tāpat trīs reāls dabā atdalītas zemes vienības, no kurām īpašnieku vēlās izveidot trīs īpašumus. Atdalīt vienu zemes gabalu, jā. Atdalīt vienu zemes gabalu 19 hektāru platībā, iešķirt nosaukumu maz sanderi un zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība. Jā? Līdz tā, tad būtu tālāk par uzņemšanu dzīvokļu rindā. Vēļos pagastā saņēma tiesniegums no pilsoņa, kas vēlās divi stabu dzīvokli. Nu, šis cilvēks ir vietējais Vērgalnieks, jauns cilvēks, ģimenīt tiesības uz dzīvokli viņam ir. Tātad šobrīd brīvi dzīvokļi nav. Lēmjam uzņemt viņu rindā, kā persona, kura dzīvo platība nodrošinām vispārējā kārtībā. Tā, piekrītam.
Jā.
Par pašvaldības piekrītīgās zemes ar attiecīgo kadastru numuru robežu precizēšanu ir saņemts valdzības dienesta Kurzemes finanšu nodaļas vēstule par robežu precizēšanu zemes gabalam, kurš atrodas aiz dienvidu māla, Jūrmala. Tur ir jānodala šitā te jūras piekrasti sauzējumā. Sauzemes zona, un tātad mēs precizējām viņu tādā veidā, kad pēc skices mainam. Es gan īsti tā arī nesaprotu, ko mēs tur atdalām. Nē, nu jā, pareizi, tas ir tas Ludmalē, jā. Tā, un tālāk par zemes, par domas lēmumu atcelšanu saņēmām Annas Brūkļas iesniegumu kārtējo par Vītola ielu 15, kur pēc juristu konsultācijām mums tomēr ir nākās iepriekšējā lēmuma atcelt. Un noteikti konsultējošā daļā varam izlasīt tātad, jā. Atcelt un nodot viņam, saprot, kad īpašamā, ja mēs ir tam īpašniekam. Cilvēkam, kam pieder zemīte. Tā, un visbeidzot, tas vēl no pēdējais par nomu īpašumu pārvalstā Vīto Lēlā 15 nodošanu likumīgajam īpašniekam. Nu, un šeit ir nākamais lēmums, tāpēc ir par to, kad mēs īpašniekam nododam šo nomu īpašumu īpašumā. mums skan nodot īpašumu. Likumīgajiem īpašniekam un slēgt juristiem vienošanos par to notariāli apliecinot, ka nav īpašam to ielāku 15 nodošanu likumīgajiem īpašniekam. Jā, no, un visbeidzot par terminā nenomaksāta nekustamā īpašuma nodokļa un noklājuma naudas piedziņa bez trīdus kārtībā. Tā, te ir saņemts iesniegums no Kurzemes apgabala tiesas vērnētā tiesas pildītājas, Dacis Gojelis, kur viņa lūdz Pavlas Nova domi, iesniegt lēmumu, ko nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa no Ainara Zikmaņa. Rīgas te teikt, sarēķi pasts, Pavlas Novdā, Mērgales pagastām. Tā, cik tu viņam tas īpašums, parāds viņam sastāda 75 eiro, 77 centi. Un, tātad lēmjam piedzīt no Ainara Zikmaņa parādu no nekustamā īpašuma. Par nekustamā īpašumu sarēķi pasts, sarēķi Pavlas, tas nav svarīgi par šo minēto summu. Bez trīdus kārtībā. Tā. Tas ir kā ir viss.
Var mums nemaksātē brīdī, kas tāds vairs piezīmē?
Nē, jā.
Mēs jau gadījām.
Nu, ar viņu jau tas nav pirmais strīds. Tā, tas
ir... Tad viņš samaksāja.
Piedziņa.
Jā, piedziņa tikai. Es saprotu, ka viņam ir cita mērķi, kur nav iemuldīts.
Varbūt Lieni ir par to.
Tā, jā, kurš tas nebija.
18. paragrāfs.
Kur tu 9.3 punktu 18. Dienas kārtības punktu 18. parādot.
Tā efektivitāte.
Jā.
Viņa mēra kāds domās uzdevi jautājumu, mēs nemācījām pašvaldībā.
Kā tas notiek?
Tur ir tā, ka pašvaldībā ir jānosaka tā efektivitāte. Tas ir tas 7.1.3 punkts. Un
7.1
punkts
nosaka,
kad
7.1.3
ir šis punkts. 7.1.3. Tas ir, jā, tas ir tajā minētājs, gan viņi ir abi divi saistīti, kur savukārt dokumentā tālāk teica, kad ir jānosaka kritērija, kā pašvaldība, kā
novērtēs. Kāda veidā mēs to darām?
Tā,
nav. Tas ir no ministra kabineta. Tas
ir no ministra kabineta. Jā, bet tu kritērijas pašvaldība izstrādā, jā? Jā. Nu jā, tad jautājums, vai viņi mums ir?
Nav.
Nav.
Ko tu tādā gadījumā varam darīt?
Droši vien, ka tu jāizstrādā, jā, kā mēs tas notiek. Droši vien, ka tu to radīto zaudējumu gadījumu, to varbūt apstiprina izpilddirektors kopā ar attiecīgo zvejas rīku lietotāju. Un attiecīgi tad tas akts vai tas apstiprinājums tiek nosūtīts uz kaut kādu, kas izvērtē gan to efektivitāti, gan to gadījumu. Un tādi šeit ir licenšanas komisija, ticamāk, kas ar to saistās. Es nezinu.
Nē, es ar lielāku prieks, tad domāju, kā var to efektivitāti izvērtēt.
Nē, nu tur jāskatās, tas MK noteikums. MK noteikums. Tur kaut kāds pamats ir.
Jo MK noteikums visi prasa, ka tad ir jāizvērtē.
Es saprotu, nozvējis, tad es domāju, tad jā.
Ir jāiesniedz, lai saprast, vai zvejnieks zvejo, vai viņš saņem to licences, viņš izmanto, viņš veic nozveju, rada darba vietas, rada nodokļus, rada apriti, ja? Attiecīgi, tas arī, par kas ir mums pašvaldībai jāpārliecinās.
Nu jā, zvejas arī skaits, bet nozveju tev efektivitāte rodas, Bet, jā, tos noteikums kaut kāds nevajag, kritērijas.
Nevajag.
Nu, viņam jābūt, ja mēs nevaram izvērtēt.
Es nevajag, kā var to spēles noteikums.
Nu, varbūt, ka tagad, ja mēs pie šitā galda neizdomāsim viņus.
Mēs nākam janvārī kopā, kurā gadījumā zvejniekiem mēs aicināsim visu tā, kā mēs komitēs sēdēs ķīrāmies, kad tikties gan par tiem tīkliem, gan pa krānu arī Ronalds ir radies arī, lai viņš referē. Kaut
kādā janvāra. Tad es teiktu, tīsāk papildināt, vienkārši precizēt. Okay, mēs izstrādījām tālāk, ka procedūra tālāk, kā mēs to darām. Ja? Bet minām, kad tieksim, to gadījumu izvērtē, izpildīja tos kaut kā zvejnieku, un kas tā, un atsaukārt visu to 5% samazinājumu Un mēs piemērojam to izskata, mēs ticam, ka liecināšanas komisija, kas cits.
Nu, cita komisija nav.
Mēs jau devām tiem zvejniekiem, viņi tagad nāks 3. Janvārī vai 29. 8. Paspēc, jau nāks pēc lēmuma.
Jā.
Mēs viņiem devām to 50% atlaidu, tad tagad nedodam.
Tad automātiski, ja mēs šādi ir, tad vēsturiski tā, ka viņi visi saņēmuši uzreiz, nu, defaultā uzreiz, tā kā ar ciris jau uzreiz.
Par cik tie roņi ir un skaidrs, ka viņi ir, un tas nav noslēpums. Nē, viņi ir, tur pat to...
Jā, bet mums ir MK noteikumi, kuri mums ir jāpilda arī.
Nu, mēs ņēmām tikai roņi nodarītos zaudēt, mēs efektivitāti nemēlījām.
Nu, mums tomēr kaut kā jāšķi iespriekš šajā tāpnījās jo efektivitāti.
Tas bija jautājums, tad tagad viņi nāk, tad viņiem jāsaka, ka tagad jūs maksāsiet visu, un tad jums atgriezīs atpakaļ, tad
izmēlēt. Nē, nē, atlikušos dzējas rīku nomas maksā, viņš saka, viņš samaksā 50%, un atlikušos dzējas rīku nomas maksā samaksā līdz 30. Jūnijam. Līdz 30. Jūnijam. Jā, tad sākotnēji viņi maksā pusi, un pēc tam līdz 30. Jūnijam ir tas darbs, kurā saproti, ir nav zaudējumi, kāds viss notiek, ir un gadījumi ir. Izvērtē un...
Bet tas zaudējumi jau var rasties arī pēc tā 31. jūnija.
Tas ir piepriekšējo gadu, no? Par iepriekšējo gadu. Tagad viņš jāiesniedz par iepriekšējo, tas ir par 18. gadu.
Ā, tad viņš iedod par 18. Jā, un tagad uz tā pamata mēs dodam atlaidi jā. Par 19. gadu.
Jā,
jā.
Jā.
Jā. Jā.
Jā. Nu, tā arī ir. Tad punkts 9.4 saka, ka nosmaks 15 apmērāt no samaksāt pirms dzējas tiesību nomas līgumu. Jā, tu viņš tagad samaksā. Un tagad līdz 3. jūnijā vesels pusgads, kurā tas, nu, tas,
tas
tiek sistematizēti tie gadījumi attiecīgi, kas tiek iesniegti.
Danī laikā tad arī izstrādā tos to vērtēšanas kritērijas.
Jā, un kāds iztenotiek.
Kā izvērtēt.
Mēs dodam rēķinu viņiem pa 50%.
Tagad jā.
50%.
Jā. Un tālāk līdz pusgadu laikā viņš, nu...
Tas būs labās izcenāts.
Jā, nu šiem būs kaut kāds ir pārējais periods, es ticamāk, tā ka, nu, jāsaka, nu, jo varbūt viņi iztrāk nav piepšā gada tos fotografējuši, un Alfreds nav parakstījis tos aktus, tos gadījumus, jā, bet attiecīgi mēs varam, nu, mums būtu tā sapulce, mēs zvejniekiem izrunāsim, sapratīsim viņu to tendenciju, nu, cik tas ir bieži bijis vai nav bijis, kā tas būs. Un attiecīgi šis gads, nu, būs līdz tam pusgadam arī kaut kādi mēs to savus notikumus izstrādāsim, viņus iepazīstināsim, bet tā, nu...
Bet viņi par iepriekšējo gadu runājot, viņi zināja, ka jau tie jāfotografē tie, ā, tas jau nekas jāpēc.
Nu, tad jau viss, nu, tad jau pat viņiem tas bija mājas jāizpildi.
Ja, tas bija tas, ko es teicu, sākumā, kad viņiem nedosim atlaidus, kamēr viņi neatsīs pa pagājušo gadu.
To, nu, tad jau viss, nē, nu, tad viss ir kārtībā, tad viss ir kārtībā.
Nē, bet tā efektivitāte nav mērīga.
Efektivitāte, kā ir?
Tā nav to.
Tie kriteri jāizstrādā, patreiz mēs tad nevaram bez tās efektivitātes iztikt. Uz šo brīdi, jo mums ir vienkārši
nē, nu, mēs to šķirām, bet mēs pusgadu laikā mēs to
izdarīsim. Bet tevi kā tā roļu nodarīt to zaudēju.
Tas ir divas dažādas.
Nē, tās ir divas dažādas, un kāpēc viņš kopā tiek likts.
Jo sapratu, jo nu, tas ir, nu,
kā, pēc būtības,
tas ir tas,
tas
nu, ja tevi tā kā tā zvejas kopa izsniegtā, ja, bet tu nezvejo. Ja?
Nē, ir alfa atšķirība, lai lopētu to zīmu, pieņemsim santē, vē, vispār 200, cik tur bija kilogramu kotmēns, viņi vienā dienā to var neķināt. Viņi vispār nezvēja, viņi zējo pilnīgi citas zīves, neko
jā, tā bet, zīves. Nu,
bet tad mums ir jāpras vīdes pārvaldē, ja...
Bet viņi arī to ir nozvēja to mēnesi, un viņi pat parāk, viņi to savu kvotu izvējums ir kārtībā, efektīvi 100%.
Mēs nevaram tikai uz mēnesi balstīties, kuras nav, mums ir jābalstās
visiem. Uz visiem, diviem, protams, asari, protams, protams.
Bimbas, grunduļi.
Jā.
Tās ir divas lietas. Bet reku rakstīt citais MK noteikumos, ka var teikt jāk to zaudējums, ja, ka zvejas nomas tā. Tā. Par roņu radītā zaudējuma gadījuma nomnieka nozvejai un zvejas rīkiem iepriekšējā rūpniecisko zvejas tiesību nomas gada laikā, ja to izlases veidā klātienē ir pārbaudījis un apstiprinājis pašvaldības pārstāvis.
Tas ir tas, ko es teicu.
Nu, jā.
Jā.
Nu jā, tas būtu tā gaļa Valfrēds, jā.
Tas ir efektivitāte.
Bet te jau ir tālāk, ka turpinājums tā visam, jā. Kam valsts saņēma dienestā pēdējā iesniegtajā gada ienākuma deklarācijā par ienākumu no saimniecības darbības apgrozījums mēnesī uz vienu strādājušo ir norādīts mazāks nekā valstī noteiktā minimāla alga. Es domāju, ka vai kaut kādā mērā tā jau nav tā efektivitāte.
Arī, tas viss sasienās
kopā. Tas sasaistīts kopā, es domāju, tā efektivitāte tieši tā.
Jo valsts, ko valsts grib? Valsts grib, lai zvejnieks efektīvi zvejo, realizē zīvis, jā, attiecīgi viņiem ir iespējas maksāt.
Valsts
tieši tā, tieši tā, un viņš grib, lai mēs kā ar to atsakojam.
Tad jau nav kriteriju, tas ir viens vienīgs, vai nu ir, vai nu nav.
Nu jā, tad, tad patreiz 50%, jā, un...
Nu, nē, tas viss paliek, ja mums ir tagad, vai nu mēs pieķeksējam, ka mēs tagad pusgadu laikā, nu, vienkārši, nu, tad es tā papildināt to, ka, nu, uzreiz jau, ka tas ir klātienē fiksēja, tiksim, izpildīt ar to, šo aktu paraksta, un attiecīgi tālāk, tas to visu ir līdz tam licenšanas
komisijas. Nu jā, šeit ir... pašvaldības pārstāvs un šeit vienkārši tiešām to izpildu direktoru.
Ja, un tālāk to, to, nu, un tālāk ir to, to vērtējumu, nu, tas viss iet caur licencēšanas komisiju.
Šitie licenus viņiem izsniedz Rīgā zemkopības ministrijas šķiet uz zemniekiem.
Jā, bet, jā, bet, bet to piemēru, to samazinājumu, par to, to dotā licences komisija, to samazinājumu.
To tieši licences komisijas skatās vai algas un, un vai nozvē pret apgrozījumu, lai to
atrāk. Un tad viņi nemaz nedoties, jo tas algas ir mazāks par...
Dod uz gadu laboties, atcerieties pagājuši, tad bija ceļa domā, man liekas, iepriekš gadu, viņiem iedēja uz gadu laboties, jo nebija apgrozījumu. Mm-hmm. Es nezinu, kā. Es pa pālostniekam droši varu teikt, tur ir gan nodokļi nomaksāt, vairāk vai mazāks nevar teikt cik, un arī nozvejs ir. Es nezinu, pa vērgalniekiem godīgs, tiešām nezinu, par
vienu. Nē, nē, nu tas, kā, tas, 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 tas ir veids, kā mēs varam likumīgi samazināt to 50% to samazinājumu.
Tu biji taču vērpājies žurnālā direktors uz kuģi.
Jā. Nu, tas ir žurnālā.
Tas bija vēlēšanā, varbūt parādīt.
Jā, jā, jā.
Tas nē, nē, jā, es nezinu, bet pārlāstniekam jums esi pilnīgi pārliecināt.
Tā un vairāk sarņem līdzēju.
Nē.
Tā un vairāk
sarņem līdzēju. Skaidrs, ka tā licēns piešķot citā vietā, bet piemēro to samazinājumu, tas iet ar mūsu pašvaldības novada licenšanas komisiju.
Nu, to maksāšanu jau arī veidu šeit, ne jau, nā, ne jau Rīgā. Nu, jā. Nu, tad skaidrs, tas teikt, te kriteriju tad ir jānoprecis.
Jā, un es teiktu, ka, teik, ka jāpapildina punkts, jāpapildinam to, ka to faktu konstatē ar izto direktoru parakstīru stāvu, dakta virsū ir, un savukārt izto apkopojumu par, par to 5% samazinājumu lēmja licenciešas komisiju.
Bet tad ir jāizdomā, jā, kā viņi.
Tas ir jāierāda. Tas ir jāierāda jā, tiekšā, jā, tad viņi tīs punktā.
Jā, jā, un tad par to efektivitātes notiešanas metodika arī. Tad,
vai, nu, pa, pa 5% samazinājumu, divi te nomaini lēmumu likteņšanas komisē. Tas nu, ies, iesniegtiem dokumentiem, iesniegt dokumenti ir attiecīgi jau noteikti.
Skaidrs.
Jā.
Jā, jā, tas jau ir iekšā.
Tas ir, viņi arī, viņi kaut čā. Tas ir.
Jā, es tikai patrāk.
Tā, nu tad tas ir viss, jā.
Trīs pirmais.
Trīs pirmais, jā, piedošanies. Nepagriez otrādi tos vākus. Tad lūdzu, izpildirītā kungs.
Nu, komitejas sēdēs, kā jūs runājāt par, par, par to plotas dzīves, par, tām, par to krāstu mūrīšanu. Jums skatījāt tās tāmas caures, es sazinājies ar diviem. Mūrniekiem viens kategorijas kategorijas, vienkārši tas iet runa par ārstu miezīti, jo viņam ir vienas operācija veikta un gaida nākošo. Jānupas kaut kur dziļāk pavasarī, bet viņš neapsolīja. Tas otrs cilvēks sarunājām tā, kad, kad, kad nu, viņš brauks skatīties, tad mēs brauksim kopā ar Lapiņu Ivaru. Jā, un piesaistīšu arī brauksim izpētīt, kad viņš arī dos to atbildi par to, vai viņš atrimās vai neatrimās. Man baida viena lieta. Jā, Lapiņš izteicās Ivars par to, ka tur ir, kā saka, jākapsulē tas skursteris. Tad, nu, tas, tas krāršiņa vai plīts mūrītājs nebūs tas, kas to dar. Vai, vai galu beigās nesanāk tā pati summa kaut kur, kas jau bija iesniegts tajā stāvēs. Es pat roši brīdī jums neapēcīju darbību, ja tad būs novērtījums, tad arī zināšanu patīk. Tas ir par, par, par protas dzīvokli. Pārvalos Ziemupē. Ziemupē mēs biju aizbraucis pie... Ziemupītas meitenēm, tikos ar viņām par tām vietām izrunājumies, bija jau palīdzēt arī viņām. Nogriezām tās vecās metāla kabīnas nos, kas tur stāvēja, samējām tās kāpnes, kas ir par to krastu. Viņi saka tā, ka par to pārējo visu, ko man daris arī viņām izpies uz slavus vārdus, par to, ka nu, to, to kultūras programmu, ko viņi dara, ka tas viss ļoti labi, tas nav mans izdomājums, tur daudz cilvēku saka. Viņš arī atzīst to, ka tā saimnieciskā puse viņam tagad rusiņa kliboja, vienkārši viņam nav kas to palīdz. Nu, tad sarunājam tā, ka pēc kas atkārtojas to kabīnes mēs nogriezam, tad tie dzeuzliet un mēs tā pa kāpnēm samierījam garu un pleti, nu, to tad gatavosim pārkāzīt tos kritušos kokus, tad arī no tiem mēģināsim tas, tas saucamās vaigas un izgatavot un, 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 un palīdzēt viņam tās kāpnes sakārtot, tad es pavasarīm tur ir. Kārtībā un tad cilvēki tur uziet apšā. Jo, nu, ir kā jau viss, viss būtu skaidrs, nu, izdomāts viņām ir, bet, nu, ja cilvēks nevar viņus arī lūdzu, lai palīdz, nu, tad, tad vienkārši jāpalīd. Nu, kā beigās, tomēr tas mūsu pašu novacu viņā tik ir. Tā es maz izdomāju. Pārlos tā parka, parka ielā patreiz notiek darbi, nu, tas ir līvānos iekšā turpinājums, ko mēs arī iedzīvotais atpulcēs solījām, ka tur Ja gadījumā uznāk tādas lietas, kādreiz kā bija, lai tas tur neatkārtotos, ka tur cilvēkiem malka pēl par šķūru un tā tālāk, tad tur patreiz notiek darbi. Nu, ja domā, kad, kad, kad mēs viņus arī pabeigsim šī gada robežās, tā kā izēja materiāli, gan grodi, gan, 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 gan caurums, visi, visi ir sapies, visi sagrādāts, visi tur ir nolikts, un, un, un tur kāds arī iestrādā, tā kā tas ir tas, kas, kas virzās priekšu. Po pilsētas ielām, cik mēs varam, tik mēs kaisam. Problēma bija ar to kaisītanas aparātu, kas, kas ir komunālajā saimniecībā. Nu, par cik tas materiāls, viņš nav savs, viņš ir mitas, un vienkārši nebija tā, tā, tā. Viņš nenāk klāt, to tās tūcas, tā kā tā prasksā. Un tad tagad pārvērtināja keliktās garākas spārnības, lai viņš griezt un ņemt to malu, viņš virstu klāt. Tā kā šodien arī vēl atvedīs, lai būtu atvests jau gaisāmais materiāls, kurš kur būtībā pietrūka. Un, un, un tad arī nokaisīsim pāri visu atco paulos, visu, kur nav trāpījis, tur, 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 tur arī nokaisīsim. Tur centri, tur viņš tev ar rokām pakaisīs, tā tālāk. Palielam. Ja tā tīsētiski,
ja ir kādi jautājumi sētiski būs. Ar to pašu kaisīšanu, nu, Paulos viens, bet kā mūsu pustu no ziemu, un, un tāpat kā varētu rosināt to valsts ceļu, lai viņš nokājas, jo tur absolūts pūlis tagad ir, un, un kad radīsies vaļā, ka būs slapš, tad tur būs...
Bet nav problēmas, nav problēmas, to var sazvanīt, un tu es domāju, ka to jau...
Ne, nav pret viens sazvanīt, bet, nu, tā kā otrs jautājums par ziemu,
centru. Es gribēju teikt tā, ka es varu...
To viens sazvanīs, bet otrs ir kaut kas jādara.
Es varu to atrasinām, bet, nu, šis jautājums, es domāju, ka tas ir pārlēt vadītāji.
Protams,
jā. Jā, tas tur jau vēlēt, tas rums ir ar ko viņš braukā un kājas. Tāpēc nevarēs aizbraukt zilgas kaisīt.
Jūs šobrīd kustību zilgītāji, nu, ir kā cilvēki daudz un visu nobraukt.
Okay.
Bet par to valsts ceļu tur tiešām tad vajag teikt, vai lūgt viņiem pa valsts ceļu.
Valsts ceļu
jau,
valsts
ceļu
strāpjās, meitenes zvanīja, kad, kad ir bēdas, bet tieši tad ir dienā, kad man zvanīja, valsts ceļā, valsts uzturētāji, brauc ar saviem bērniem uz, uz Ziemupītu, uz Rūģu.
Jā.
Tad pirms tam uztaisīt tā kā galvas, pirms nākošo dienā jau mīt certs.
Nu, tad jau, mīt priekš sevis uztaisē, jā.
Es jau arī tādā, kad es saku, ka, ja tev tādi cilvēki atbrauc, nu, tā praši saku, tad to visu. Labi, labi, es šodien, pat, šodien pats atbrīšos, jā.
Ja noteikti brīnums esam sasniegi un saputīni, tad, nu, tehnika gatavi, nu, ko tīri.
Jā, jā, nu, mums ir vērgalē stumbu. Stumā to patīvā saimniecība mums kā CB, un viņi arī piesaistām komunālo, tas tur tiesnieka labs, tā kā tādā ziņā nekas mums.
Bija epastātas jautājums, es dzīvē ar celtnieku jau vai kāds atbildēs, vienkārši neredzēju, nebija ielikt.
Es vienmēr lasīju no mutis tikai teici. Šodien arī pulkstens trījos ir būsapulci celtnieki jau būnieki, viņi ņem pauzi, loģiski uzlēja to pirmo kārtu 5 centimetrs, lai cik tas skumu pavasarī plēsīs no to bukti, ko viņi atzina arī paši. Ko...
To līkumu, jā? Tomēr ņemšās?
Tā beigācīs, tas, ka varos garām ieskatās
reizes. Tas... Bet tā
nav. Pat ir vismazāk, vismazāk.
Jā, kad uzbērts, viņš paliek, uzliec, viņš paliek, tad viņš bija tagad tāds bobslēja krāsts. To viņi plēsīs vaļā viņiem pašiem koordinātiem kaut kas ir nolikojis, ir tādā īstēji, bet to viņi atbāk.
Bet tik līkums nebija projektā?
Tika asnē.
Līkums ir projektā.
Tā ir pusē, bet arī tā labā puse viņš ir tā.
Viņiem kaut kas ar nozīmēm.
Viņš šodien trijos būs, kāds ir. A kā mums līguma noteikumi ir vārdi sodu sankcijas, kas prūkā
visu ir? Sankcijas ar viņiem, un to, cik mums arī ļoti daudz naudas šobrīd no kontā, īstenībā mēs pat neesam dosmīgi, ka viņi nav iedoši rēķiņiem. Mēs vēl neesam no Vērgales dabūjuši apakaļ 25 000.
Un tad tur ir vēl viens jautājums, ko es tā garām ejot, mēs tā arī runājam, es teikšu tā, nu pie vārtiņi, un viņā ir tā augstā apmale, un nav vispār...
Tas bija tas jautājums,
jā, jā, jā.
Tas bija iepastā, bet es varu atbildēt, viņi arī man atsūtīja šo te vēstuli, un es sākumā iedomājos, varbūt tiešām viņi aizmirsuši ir uztaisīt to pazeminājumu, sākotnē, jo man arī nebija.
Nu, mums bet, arī tāpēc, ka mēs paši stāvam un te šitiem te bet, liek, jā, tad viņi izliek to.
Bet es vakar tā runāju vēl tur mūsu būvniekiem un spriedām, ka tas ir tāpēc, ka mūsu rētā adrese ir Krastiela un mani celtnieki iela. Mums it kā formāli, ne, man ir Dzintaru iela, tātad mums ir formāli, mums nekāda darīšana ar Dzintaru ielu nav, un projektētājs ir piegājis tam visam formāli, viņam, protams, neinteresē, ka tur Zaikalns liek mašīnu vai kunu staigā pa vārtiņiem kājām, un tā tas ir aizgājis, un ne? Tā kā atbilstoši projektam, acīm redzot ir, es gan projektu neskatījies, bet es saprotu, ka... Bet es domāju, jā, ka tur
jā,
nav
šitie te... Jā, bet kurā gadījumā tam projektam jābūt tālē, tam cilvēkam vietējiem arī ir nevis jālec pāri, jā, bet...
Kā jums nu, arī jums ir, jā, uztaisīts?
Nu, mums ir, nu, tāpēc, ka Andrim bija brīvu dienu, tā viņš stāvē un gaidīja, kurā brīdī nāks, un tad viņi izlika.
Jā. Man nekā uztaisīt taisni, un pēc tam mēs ir...
Man ir lašīt, ne, man celtnieki ir. Man ir celtnieki, jā, uztaisīt.
Bet vispār jābūt, ka saskaņā ar projektu jābūt.
Nē, nē, līdz galam neizstāstīju. Ir tā, ka skatās pēc īpašuma piebraukt tuvē.
Nu jā, nu tas tāpēc,
jā. No Dzintarijos?
Jā, no Dzintarijos. Es vakarēju speciāli nobraucu pēc tās zvana, ka viņai malciņu ved un vārtiņi ir no
krāsta. Nu to ir, jā.
Tā kā viņš varbūt neformāli piegājis, viņš piegājis, kur cilvēki iet.
Nu jā.
Ja tu esi piekrītu, kad Grimsēkē varēs tur, tad jāmēģina dabūt vismaz tā ietves, nu... Ies vārtiņu.
Nu, bet to arī, arī tur
ir. Viņa arī brauktu gribēja, man liekas, tur bija.
Nē, brauktu jau viņai nav šīs.
Nē, viņai tur ir tie lielie
vārti.
Tas ir no krastījās.
Tikai mazie vārtiņi no šīs
puses. Nē, jau tiemēr es domāju tāpat kā pilkārot normāli uzreiz jau ieliku un viss.
Nu, jā, izrādās laikam ir tā, kā Ūda saka, ka projektētājs ir skatījies pēc faktiskās iebrauktus, jo, nu, pat arī tā apskatījās.
Ei, celtnieks.
Nu, jā, krastījās, jā. Bet te mēs atkal nonākam pie tā, ko es vienā no iepriekšējiem sēdēm teicu, ka, nu, tas jau neko nedod, ka tas projekts pirms apstiprināšanas ir pašvaldībā pieejams, vai ne? Ne arī daudz citu.
Nu, apstiprināšanas ir tādā formā, kas tā, ko man tagad darīt?
Nu, jā, un mēs jau arī skatītos daudzas lietas nepamanīt, varbūt, jā. Ka tas ir tas, ka būtu jābūt kaut kādam no mūsu puses, mūsu algotam ekspertam, kas tam visam iziet cauri saimnieku acis, jo tam projektētājiem ir pilnīgi pie kājas.
Kur viņš iezīmē?
Viņš uztais atbilstošiem pastāvošiem normatīviem, uztais būvodu, protams, akceptē, viņam nav ko piesēties, tā nav viņa kompetence, pa kuriem sakās, ne? Jā, un tā tas ir.
Es piekrītu tam arī, bet diezvai mēs tādu ekspertu varam noalgot, kas tur mācēs par ūdeni, par kanalizāciju, par liecu gruntsūdeņiem, kas tur ir, un asfaltu, bruģi un jumtiem vēl. Es baidos, vai tā mēs dabūsim. Man liekas labāk tas, kad paši esam vērīgi, pārvērīgi, ka viņi varēja bļaut vārdu tiešā nozīmē, es pilnīgi pārliecinās to atrisināt. Es izstāstīšu, kā bija Andri, nu, visdzīvs, kā bija Andri, uzliek bordiet tādrīkstēji. Andrs zvanīja, viņš ir kuldi vai nevar kaut ko darīt, es tur nolieku mašīnu tā un tā un tā. Es zvanīju celtniekiem, viņš saka, kur jūs bijat ātrā? Protams, izdarīsim. Andrs runāja ar kaimiņu, kā viņam uzvārts, kas
ir
diviem suņiem. Es runāju ar Andrs ar tevi sarunāju, es saku, ar mani nē, es saku, vienkārši viņš atnāca viens, man ar tāpat vai. Es tu līdz pazvanīju tā, viņš saka, nav problēma, mēs tieši tur rītā liekam. Nu, būt grīvoni vai vienalga ar Zaļkalnu.
To mēs
atcīmēsim, tas, ko arī teica, Andris stāvēja
klāt. Tieši tā, jā.
Tā ka, nu, te ir arī tas, ka, nu, pašam...
Nē, nu, ir arī tā.
Es liecinietis pie tā, bet es domāju, ka tur būs kārtība. Es nācu no skolas mājās, viņi tagad saka, nu, reka man nolika, bet viņi vēl nebija iebetonēti tie tur, tā apmala, jā. Un tā esmu tur kaut kā trīs čalīši biju uz ielas, tie atnāca, paskatījās.
Bet tā viņi arī nenomainīja šito augsto pret
sarunu. Nē, nu skaidrs, ka tas ir viņi...
Es saprotu,
bet... Īstenībā es brīnos, ka Andris to ir panācis.
Jo viņas viņa pagodas maksē.
Es jau pat, es pat nezinu, vai tur viņiem kas tur bija, jo viņiem nebija nekādas... Tā viņi tev uztausīja.
Jā, bet mēs nepabeidzām par tiem vārdiem termiņiem un sodnaudām. Kā tu gribi kaut var vienošanās, nav vienošanās, kā mēs, ko mēs darām?
Viņš šodien tiekās pulkstenis 15.00.
Jā. Kā, vispār, kāda mūsu...
Termiņš bija 30. augusts.
Jā. Jā, nu tie ir tā, kāda mūsu nostājuma, liekasim, ar ko mēs ejam?
Tagad viņi to pamatā, kā ir, ja es saprotu, jo tur ir tas viens gabaliņš, tur tagad uzlikts tā, ka tur tas...
Viņi
arī saprotu, jā.
Tur, principā, no 30. augusts mums ļoti labi soda nav, principā, paldies par ielu. Jūs tik dicinoši.
Nu,
tik daudz
no, tieši, no, ir jau ir ko līgumā kaut kā līdz procentiem kaut kā.
Nu, labi, jā, bet, nu, principā, ir.
Bet tur uz tā stūra pie Andra vajadzētu uztaist tiešām, tur tagad puslīdz it kā var to no tā trotuāru pāriet uz šo trotuāru, bet nu tur bija taču bedre, jā, aptuveni.
Nē, jā, nē, saprot, kad uzņēmumam ir, nu, citas prioritātes bijušas, viņš, nu, rāvu, ko varēja tajā brīdī, nebija darbinieki, viņš, nu, attiecīgi Pāvlos pagaidīs, viņš, bet arī, nu, mūsu iedzīvotājiem attiecīgi jau pusgadu tagad viņiem ir jācieši jādomā.
Būtībā mūsu celtnieki jau nav divus gadus.
Divus gadus.
Nē, nē, tas gan viss neatiecās uz CTB, bet,
nu, jā, tieši tā, vienkārši, kā no novada skatījuma, kā mēs, nu...
Es rāk pusčetros ar visiem info, kā...
Ko vienmēr?
Ja, nu, bet kāds ir tevs viedoklis? Mēs ņemam?
Jā, mēs varam paņemt, mēs noteikti ņemam.
Nu, jā.
Un es domāju, ka arī ņemam, nu, ja mēs varam paņemt.
Nu, bet kā, ko es mēs nevarētu?
Nu, nu, es...
Es domāju, ka varam.
Nē, nu var jau saprast, protams, arī viņus, un patiesībā tā varbūt, ka pat nav viņu vājana viena, nav jau tā, ka viņi sagrābušies apzināti, bet zinot to, kā ar celtniecības vispār iet, kad jaudas jau nav, un visiem tagad bija nauda, un visus uzreiz gribēja, nu var jau būt, kad tur pat nav nemaz tik ļoti tā viņu vājana.
Nē, nu, palielam.
Viņi varēja plāno darbu tomēr, jā, to apkārtniekiem citiem atdod.
Tā ir tāpat, ja viņi raujās uz pulses tev uz
šitā.
Tā.
Nē, nē, mēs ticam, ka tu izrunā. Viss izdarīs kā vajag.
Nē, man nav nekāds mērķis nekāds.
Tas mērķis ir, ka viņi pabeidz un izdara, bet tieši ja mēs vēl uzskubinātu un jādu procentiem, to mēs varam.
Nu, tieši tā, varbūt tieši tā, varbūt, nu, nieks ņemam graudā, bet nevis naudā. Jā, tieši ir varbūt, cik mums ir cits lietas,
bet jādara. Tiešām to stūriet, kur no Andra, ka iet pāri pa ielu vajag, lai viņi tur normāli uztais, lai varu tik pāri. Jo tur bija bedre, jā, un tad man patīk, ka tur tīrītājs piestūms, jā, saucās priekš, kam tīrīs, nav skaidrs, un tad ir bedre.
Tieši tā, jo uzņēmam maksāt naudu, tad būtu, nu, tieksim, žēl, bet attiecīgi, nu, ja viņš būtu ientiesāt izdarīt, varbūt pat par to summu attiecīgi darbus novedam.
Jā, tiešām tā labāk, graudā.
Ne?
Graudā.
Jā, mums vēl to... Mums ir, domāju, ļoti daudz, ko viņiem var darīt šeit ceļos.
Nu jā, tur tāda muļķīga tā lieta, tur gājēji...
Viss tumšs no rītiem, viņi tie ritiņiem no kājiem.
Gājēji pārējā, jā, taisa krustām, pa dievu gālā krustā.
Jā, bedrīgi.
Tā doma jau bija no celtnieku ielu, viņi ir sakops to dzintaru ielas galu, lai tur nebūtu man pēķis un tā tālāk.
Tur jau viņi pierākās tur aku ielu.
Jā. Bet tas jau tas mēģis bija, ka mēs teicām, ka darām to celtnieku ielu sakopu, nu, sakopiem,
tikai diemžēl, diemžēl tas, protams, neatrisinās ne pa kapēku dzintariāls problēmas, tas mēģis uz dzintariāls, nu, vai krustoju
atrisinām.
Tas arī nebija domāts.
Nu, jā, nu, tas nebija, jā, to mēs
darām atcelt. Tad, ja bija plānīši to dzintariālu celt augšā pa tiem 5 centimetriem, to virskatavuši arī to ūdeni arī dabūt uz to celtnieku ielu projām.
Nu, jā, bet... Nu jā, bet tur pa vidu būs pēļķis, kaut arī pacels par tiem 500 centimetriem, tur celtnieki, no dzintariela, tur vienalga, tur ir lejs un tur ūdiņi stāvies, tagad jau visu laiku tā ir, kā no līdz lietas, tā tur ir, vietām ir ezeri. Kā vispār izstāst, to asfaltēšana nav nekādiem.
Kamēr nav valdības, kamēr no sarkas.
Nu jā, to neviens droši nevar pateikt.
Tas viss ir ļoti saistīts ar to vārtiešanu.
Žēl tikai tas, ka mēs tagad varbūt uzliekam to asfaltu un vēl pēc gadu vai pēc diviem radās kaut kādu iespēju tur taisīt to lietas ūdens kanalizāciju.
Dzintariela?
Dzintariela, jā.
Nekā plēsīs augšā.
Plēsīs augšā. Nu, muļķīgi tas ir. Tam būtu jau visvairāk labi, ja tā varētu otrā
sacīt. Racionālā īpatnība, ka mēs tikko, ko smuki noasfaltējam, sataisam, mēs tā kā pārrokam.
Lai darbs.
Jā.
Ja būtu bruģītis, būtu vienkāršāk.
Tās ielas ir Liepā, jau Ventspilī, viņš sāk jau sēsties.
Bruģis jau, jā, nē, no višā forši.
Nav intensitāte.
Nu jā. Ko, tā, tad beidzam, jā?
Man ir viens jautājums, kā to metodiķis izglītības un kultūras jomā jautājumu.
Jā, pareizi.
Jo man vakar pašai personīgi radās jautājums, jo vajadzēja bērnus pieteikt, ka pēdējais brīdis vēstures olimpiādē, nav nekoda pieejas, mācīja pārzinē nekas, un nu, beigās kaut kā atradām kaut ko, jā, bet nu, vienkārši tie tagad kaut kā, vajadzētu kādu personu, kas to tā kā visu koordinē, jā.
Tad es runāju savu skolu.
Nav tādu.
Vai ir kāds pienākums pildītājs šobrīd pašvaldībā? Nav neviens, vienkārši
vakāns. Mums arī nav kam uzlikt tādu.
Vai skolā bija kāda intereses Pāvilus skolā?
Nu, vispirms jau vērļo solīja, Gintis solīja kaut ko parunāt par saviem cilvēkiem.
Es jau tādēļ jautāju.
Arī tu arī jautāji kādam Pāvilus tā?
Nē, nu, nē, nu, Aina man to arī teica, ka viņi to, principā, viņi to var darīt, ja viņai tie pieejas kodi, bet nu par savu skolu, jā,
nu. Nu, no, teiks kaut... galā par manu skolu.
Nē, nu, es tur saprotu, tur kaut kā jāvienojās ir, bet vienkārši, lai tie pieejas kaut, tad tiek sūtīt arī, nu, tā kā viņā mācīt pārzinē, nevis kaut kā.
Vai tā ir sistēmā?
Tā ir sistēmā, jā.
Nu, man ir Andai tie kodi, jā. Viņi tiek klāt pie visu. Kas ir saistīt,
bet vai visam vai visam
nu,
es
nezinu? Nē, no savai skolai.
Jo, principā, tagad tā pa 12.
Visam loģiski, ka
nekaut vai nebūt visam. Tie visi to vēl Silvija vadīja, jā, tuši projām. Jo Ainai tie atkal nav, jā, būtībā līdz galvenais.
Tagad, jo, lai ir vēl skaitās atvaļinājumā?
Viņa ir atvaļinājumā, viņa ir pirmo beidza.
Un janvārī nāk tur vairāks. Nāk vairāks.
Es domāju, ka lai viņi pasauc vai skolas vadītājs vai vietnieks un izstāst visu, kas tur, ko viņi ir darījusi. Tas ir tāds, kas ir kopīgs novadam, jā. Jo es domāju, ka pat tam, saku, man nekādu kreņķi nebija tur tajā olimpi, nu, pamatskolas vēstures, tur visu atradu, un, jo Andē ir pieejas visiem.
Nu, un tagad janvārī tur būs vairākas 5, 4, cik tur tās tiešsaistas olimpiādas, un tur vajag vienu neatkarīgu cilvēku, kas tur sēž kāds. Bet mums
tā nevajag, jā, arī pieraks. Jā, Romani, Anda, jā. Leja.
Nu, lai nav
skolas... Es domāju, Jakovu jau arī.
Jā, jo, lai skolas pārstāvi... Tās lietas, ko darīja Silvija, jā, lai nepaliek tā, ka visi kaut kur gaisā, jā.
Ja viņa aizies pirmā, tad būs vēl grūtā, kamēr jau ir mūsu pakļautībā.
Tā ir ļoti pareizi.
Jā, ļoti pareizi.
Nu jā, bet tas ir
atvēlēsībā uz šo
konkrēto gadījumu. Nu jā, bet kandidāti jau visi nav nevienam
no otram. Tā bija versija.
Nu tā, par to jāpārunā ir, jā. Par to, es nezinu, šito varbūt, kad mēs...